Hezké odpoledne, na rádiu Wave začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Dnes si budeme povídat o knížce pohádek Egberie a Olténie a také o povídkové sbírce Pasáž, která je nominována na Magnésii literu za prózu. Autorka obou knih je přitom známá spíše svými sbírkami poezie. Zmiňme například Chvění závodních koní, Velká zrcadla, Šance nebo Krvavý koleno. Do jaké literární škatulky by se tedy sama zařadila? Touto otázkou ve studiu vítám Silvu Fischerovou. Hezké odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já tou otázkou mířím k tomu rozhovoru, který jste před rokem vedla s mým kolegou Pavlem Sladkým v odpolední session, kde jste doslova řekla, že vždycky vyčkáváte, jak vás kdo označí a pak se tím bavíte. Takže se tomu vyhýbám a vyzývám vás a prosím, abyste se sama nějak označila.
No já samozřejmě zachovám důslednost a nějak se označovat nebudu, protože nebudu přece po roce tvrdit něco jiného než před rokem. Ale pokud si vybavuju, tak já jsem mu tehdy řekla takovou pěknou historku, že jsem se jednou vypravila do kabinetu pro klasická studia a tam mě na nějaký xerox, jsem si nechala vystavit účtenku, tam mi ta slečna napsala badatelka. A to je jako pěkný, takže to badání... Člověk může badat nad lecčím, takže to bych si tak v úvozovkách, a to jsme všichni badatelé, že jo, takže tím se z toho nevyčlením. Já vůbec nad tím nepřemýšlím. Já si prostě myslím, že všichni hrozně nálepkujou. A ten je takovej a makovej a píše takový věci a onaký. A mě to nebaví ani u jiných, tak to nebudu provozovat u sebe.
Takže ani ta nejobecnější v uvozovkách nálepka, spisovatelka nebo literátka, i to vám vadí?
No já si fakt vůbec žádný nálepky nedám.
Dobrá, zůstaneme pouze u jména Silva Fischerova.
Fakt je, že tahle vaše zásada přijde, že dost definuje i tu knížku pohádek, o které se dnes budeme bavit, o Egberii a Olténii. Mně přijde, že to je, ne že bych teda každý den trávil tím, že bych četl dětskou literaturu, ale přesto přeze všechno si troufám tvrdit, že to je knížka jedna z nejexotičtějších a tak teď mi vypadlo to slovo, jak jsem z toho nadšený. Myslel jsem nejpozoruhodnější knížka v současné dětské literatuře. Máte ten pocit taky, nebo to přeháním?
Já zase nemůžu dost dobře hodnotit vlastní věci. To vůbec nepatří k dobrému vychování, které se mi doma snažili dát, i když jsem asi v lečem zdorovala, ale myslím si, že mě vůbec nepřísluší toto hodnotit. Na druhou stranu člověk samozřejmě o něco usiluje, má nějaký pohled na to, co dělá, takže... To je věc jedna, že se na to nějak dívám. A druhá věc je, že o té knihy mám docela odstup, protože ono trvalo, než Juraj Horvát nakreslil ty úžasné ilustrace, který nakreslila ta knížka celá, je skvost. To hodnotím jeho výkon, mm-hmm. Teď jako především ne svůj. A je to už pár let, co se mi dokončila, takže na konto toho odstupu, kdy už vlastně nevím, jestli bych dokázala v tom pokračovat, mi přijde, že se fakt povedla.
Mm-hmm. A ještě se teda zeptám jinak, když jste tu knížku tvořila jste ji taky s tou zásadou, že nechcete žádnou nálepku, tohle bude knížka českých pohádek, je to knížka úplně nejroztodivnějších pohádek z celého světa.
Případně ke škatulkám si dovolím doplnit, je to knížka pro děti od do let.
Rozumím. No, víte, když jednou řeknu, že nálepky ne, tak to nemyslím jako, že jenom, že určitý druh nálepek ne a určitý jo. Já se prostě na to vůbec nekoukám přes nálepky. Ale dovolila bych si trošku vás opravit a zároveň odpovědět na vaši otázku od do. Pohádky, že pohádky jsou žánr pro děti, je takové drobné misunderstanding, protože jak ví každý čtenář Tisíce jedné noci nebo divák Pasoliniho zpracování, tak to vůbec, Pasolini už vůbec pro děti není. A to, co on tam má, skutečně v těch pohádkách je. Já jsem to hledala, protože jsem si říkala, jestli Pasolini to takhle přepracovává, nebo jestli to tam je. To tam prostě všechno je, ty pervertovanosti. Takže původem je pohádka žánr pro dospělé. A domnívám se, že v dnešní době, kdy pohádka je především pro děti, bychom mohli říci, že pohádka je pro všechny. Pohádka je jak pro děti, tak pro dospělé. A taková skutečně bohatá, košatá pohádka, myslím si, by měla mít tu vlastnost, že třeba pro menší dítě to si z ní vytáhne něco. A až kus doroste, tak si z ní vytáhne zase něco dalšího a pak ten dospělý to čte ještě jinak. A myslím si, že je to úplně v pořádku.
Já bych se vrátila k tomu, že původně pohádky byly něco úplně jiného, než si většinou představíme pod pojmem pohádka. My a pohádky, na kterých počítám, jsme my všichni tady vyrostli, to znamená takové ty národně obrozené, sběratelské, od Němcové a podobně přikrášlené. Myslíte si, že je to určitý trend, návrat k tomu původnímu významu pohádky se vším, co to obnáší, určitá míra drastičnosti, to, že je to až k hororu občas blízké. Myslíte si, že je to třeba ta cesta, jak děti přivést i ve starším věku k pohádkám a ke čtení obecně?
Já tady teď budu za protivného člověka, který všechny opravuje, ale Božena Němcová má v pohádkách hrozný masakry. Kozlátka u ní skončí tím, že jsou sežraný, víte? A kohoutek samozřejmě scepení. Takže Božena Němcová, což jsem jako sledovala, protože to byla zcela mimořádná žena, tak ona to tam má vždycky hrozně dramaticky. Což třeba jiní pohádkáři tolik nemají, ale u ní to tak je. Takže ona není, ani ty obrozenecké pohádky nejsou, bych řekla, všechny stejné nebo stejně laděné. Jsou tam mezi nimi rozdíly. A potom nevím, jestli, jako zase můžu mluvit v podstatě za sebe, za vlastní zkušenost. Já totiž pohádky miluju od dětství. A už jako děcko jsem sbíral, to byly takový Pírka pták a Ohnivák a takový malý sešitky pohádek a ty byly nejrůznější, prostě z nejrůznějších zemí, vietnamský, rumunský, rumunská pohádka, Hořký kvítek života, neskutečný. A další a další, indiánský. Takže já jsem to jako děcko zbožňovala a takže bych o sobě nemohla říct, že jsem vyrostla jenom na obrozenských pohádkách. A myslím si, že konec konců celá moje generace, možná i ta následná, vyrostla na Kráse nesmíne na ruských pohádkách, protože to bylo velmi populární. A jestli teda nějaký návrat, já nejsi návrat, je to takový rozšíření, protože co jsem třeba neznala já jako děcko a co jsem naopak hojně, tedy čím jsem zásobovala vlastní děti, byla sada keltských pohádek, které jsou prostě úžasný. Takže to je třeba rozměr, který jsem v tom dětství neměla. Teď tady je a je to vynikající, že tady je. A ty keltské pohádky právě mají taky tu zvláštní vlastnost, že jsou jakoby na hraně mezi už nějakou legendou nebo nějakým vyprávěním jiného druhu, což by směřovalo k tomu, co vy naznačujete. Že ta pohádka, ona jako plynule přechází v nějaký jiný žánry. A to je možná i v její povaze.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Úvod aneb o nevyprávěných pohádkách. Věřte tomu nebo nevěřte, ale stalo se to tak. V jedné kavkazské vesnici pořádali svatbu. Sjeli se všichni z širokého, ba i úzkého okolí, stoly se prohýbají jídlem a pitím, krásná nastrojená nevěsta sedí vedle krásného a nastrojeného ženicha. No ale je to na Kavkaze, kde je to samá hora a samé údolí, v každém údolí je jiná vesnice, většinou se v ní mluví i o něco jiným jazykem a hlavně. V každé vesnici se vyprávějí jiné pohádky. Takže když se lidi konečně sejdou, musí si všechny ty pohádky povyprávět. A taky, že vyprávěli. Vyprávěli tak dlouho, až se stůl přestal prohýbat. Padla tma. Vystřídali se všichni, řada byla už jenom na ženichovi. Ženichovi se ale do vyprávění nechce. Chce se mu jenom zmizet s nevěstou do ložnice. A tak řekl, že žádnou pohádku nezná, že hostina skončila, kvíčali došli a odebral se i s nevěstou na lože. Jenomže malé nevěstině sestře to bylo divné, protože dobře věděla, že ženich pohádky zná. Dokonce si myslela, že na pohádky její sestru svedl a nalákal, jelikož vyprávěl takové pohádky, jaké nikdo jiný neznal. A říkala si, teď s ní určitě zaleze do pokoje a bude jí vyprávět ty nejkrásnější pohádky, jaké nikdo z nás nikdy neslyšel ani neuslyší. A jak tak jde potichu přes dvůr k ložnici novomanželů, vidí, že se před ní plíží dva stíny. Tomu nedaruju, povídá ten vepředu tomu druhému. Za to, že mě nevyprávěl, se zítra, až pojede i s nevěstou do svojí vesnice, proměním v potok, on se z něho napije a já se v tu chvíli změním v komára a bodnu ho, takže dostane osmidenní zimnici a do týdne bude po něm. ten stín. Byla pohádka o strašlivém boji komáru proti mouchám, kterou ženich znal, ale nevyprávěl.
Já to taky jen tak nenechám, řekl druhý stín. Až pojede domů a vyjede na první kopec nad údolím, proměním se ve stříbrný kinžál a budu ležet vedle cesty. Až se zastaví a zvedne mě z trávy, seknu ho. Rána se zanítí bahení morem a on do týdne zemře.
To byla zase pohádka o kouzelném kinžálu, který zachrání svému majiteli život a získá mu princeznu i s královstvím.
A já mu za to?
Tu se sestra ohlédla a viděla, že k ložnici se plíží celý zástup stínů. Byly to všechny pohádky, které ženich znal, ale nevyprávěl. Stíny výhružně šustily a třepetaly se. Bylo jasné, že každý z nich zamýšlí strašlivou pomstu. A jak to bylo dál? To je přece taky jasné, milé děti. Ženich, poučený malou švagrovou, si hned ráno po snídani sedl a místo, aby odjel domů, začal vyprávět pohádky. Jako první přišla na řadu ta o velikém boji mezi komářím a muším národem. Po ní následovala pohádka o stříbrném kinžálu. Pak ta o ztraceném sáčku s vyšíváním. Potom pohádka o tom, jak překonat vlastní strach. Pak došlo na pohádku o vodnících. Až do noci seděli hosté a poslouchali ženicha, jak vypráví. Další den seděli znovu, od rána až do večera. A tak to šlo celý týden, dokud ženichovi nedošla zásoba pohádek. Jako poslední přišla na řadu pohádka o nevyprávěných pohádkách. No, na tu svatbu všichni ještě dlouhá léta vzpomínali. A dokonce se příběh o ní donesl až ke mně a já ho teď říkám vám. Protože ze všeho nejvíc pohádky nesnášejí, když je nikdo nevypráví. Znát krásné pohádky a nechat si je pro sebe, to je zločin, který vám pohádky nikdy neodpustí. Leda, že byste si ho odpracovali tak jako ženich. Že byste si sedli a začali vyprávět.
Takže motiv vyprávění je v té knize asi dost důležitý, vzhledem k tomu, že dokonce v pohádkách, které vyprávíte, vypráví další postavy pohádky. Třeba nejenom v tom úvodu, ale také v Chlebovce a Rohlíkovce, což je moje nejoblíbenější pohádka. Tak můžete nám ho trochu vysvětlit, ten motiv vyprávění?
No, teď jsem trochu zaskočená. Příběh příběhu, zase kdybychom se vrátili k těm klasickým pohádkám pro dospělé, tak tam jsou pořád příběhy v příběhu. Tam jako se jednou začne vyprávět a teď se to nezastaví. A v indické Somadevě, oceánu příběhu, tam je to prostě zase to samé. Čili to je stará literární figura, vyprávění, ale já teda myslím, že proto jsem to asi nepoužila. Pohádka se vypráví, to je její podstatná vlastnost a jako kdybyste se mě zeptal, jaký byl impuls k tomu, proč jsem to teda vlastně napsala, nebo co mě k tomu vedlo, tak jako má paměť mi ukazuje dva momenty rozhodující. Ten první je chvíle, kdy, protože skutečně si myslím, že už od toho dětství, ještě teď s vlastníma dětma, že znám ne sice úplně velké množství pohádek, ale pohádek přece jenom možná o trochu víc, než třeba běžný člověk. A znám i nějaký, který tady nejsou v obecném povědomí. A já si prostě pamatuju, že jednou v pracovně jsem si řekla, a Hergot, teď oni ty lidi pohádky, takový krásný pohádky, oni je neznají, já bych to... by se jim mělo nějak jako dát dál. A teď jsem si sedla a napsala jsem si na papír takový seznam skutečně existujících mých nebo našich rodinných oblíbených pohádek. A já jsem tak jako napsala a pak jsem říkala, no jo, no tak ale jako koho by zajímaly nějaký pohádky, který jako by vybrala nějaká Silva Fischerová, že no tak jako nikoho. Že? Teď jsem to odložila a něco zůstalo ležet. A potom nastala chvíle, kdy jsem měla jedna nějakou besedu literární do Olomouce. Já jsem onemocněla, takže jsem nikam nejela. Zůstala jsem doma. A nějak jsem tam byla skoro sama, nebo prostě byla jsem takový jako relativně nemocná, ale v nějakým jako takovým relativním klidu. A teď jsem tam tak ležela na posteli, na gauči, kterýmu říkáme Fialka a Rimboštová. A na gauči tohoto jména mě prostě úplně naráz jako napadlo ta kniha pohádek. Vzala jsem si jiný papír a to už byl jiný nápad. Jako nějaký byly takový pohádky, který prostě jakoby nějak znám, ale který jsem zároveň viděla už jako převyprávěný. A nějaký byly takový jako Chlebovka, Rohlíkovka, který prostě pokud je mi známo, nevyprávěl nikdy nikdo. A tak jsem to sepsala, ten seznam, a pak jsem ten jsem předělala mezi tím, že něco z toho se nepovedlo, něco jsem doplnila. Ano, a takhle vznikla ta knížka.
Povídáme si tady o pohádkách. Rovnou jdu v těch otázkách dál. Zmínili jsme tady, že jsou to, nebo vy jste zmínila, že jsou to pohádky z vaší rodiny, některé, nebo rodinné pohádky, některé úplně původní a některé také inspirované, nebo z pro nás exotických zemích, kde přesně v jakých regionech a zemích jste zalovila a který vám třeba přišel nejzajímavější pro nás?
No, já nemůžu říct, že bych lovila. Člověk má svý fascinace, takže já dávám dál svý fascinace. Jako, že bych prováděla nějaký cílený lov, to vůbec ne. To fakt vůbec ne. Ale spíš asi jsem se, spíš jsem dávala stranou pohádky, které jsou sami tak ucelený, že bych je vlastně musela jenom nějak převyprávět, což by nebylo ono. To není, to právě není, nakonec o tom ta knížka není, tak není udělaná. Ale ptáte-li se na kultury nebo národy, z nich jsem čerpala nejvíc, tak to budou asi ty keltský příběhy, těch jsem předělala nebo předělala. Tam bych řekla, že ty fascinace fungují docela silně, no a jinak je to rozmanitý. Jsou tam i český pohádky, japonský Momotaro, to skutečně je velmi známá pohádka, kterou teda já jsem předělala, protože v Japonsku se to vypráví jinak a mě bylo líto přijít o nějaký jiný motivy těch japonských pohádek, kde se vyskytují strašidla, strašící v opuštěným chrámě. Takže vlastně jsem z toho udělala takovej jiný tvar.
Takže ta pohádka jako Chlebovka, Rohlíkovka, nebo ještě jednu jsem tady našel, která mě přišla opravdu, opravdu strašně legrační a zvláštní. O holčice, která jedla chléb větší než ona sama. To jsou pohádky, které už někdo před vámi vymyslel. To nejsou vaše vlastní pohádky.
Ne, to jsou zrovna moje vlastní pohádky.
Že Jonáš vylovil přesně.
Ale nejsou to jenom tyto, na druhou stranu i ty, co vlastně jakoby mají někde nějaký motivy, tak jsou jako úplně předělaný, přetransformovaný a tak dál. Samozřejmě některý třeba víc, některý míň a je to právě tak jako namíchaný, no, že tam jsou i ty, co nemají žádný předobrazy, vlastně i ty, co mají nějaký předobrazy, ale myslím si, že v posledním určení prostě, že ty nevyprávěné pohádky zkrátka chtějí být vyprávěny, ať už vůbec ještě se nezrodili, nebo chtějí být vyprávěny na různé způsoby. Protože pohádky často bývají vyprávěny na různé způsoby. To je totiž jejich podstatná vlastnost. I ta perníková chalupka se u Grimů, bratří Grimů vypráví jinak, než třeba tady ve zdejším kraji. Takže to je jim bytostně vlastní. To, že ten příběh lze říct na víc způsobů.
Ještě by mě zajímalo, právě třeba Chlebovka a Rohlíkovka je vlastně fakt až absurdní pohádka. A mě by zajímalo, jestli to byla dřina tohle vymýšlet, nebo jestli to je pro vás právě radost z toho vyprávění, kdy můžete kamkoliv, úplně kamkoliv s tou pohádkou dojít.
No to vůbec nemůžete dojít kamkoliv samozřejmě. To jako by právě nešlo, že jo. Ona jako
ale,
má...
ale zdánlivě to tak vypadá
no,
s jízdenkou.
No to jenom, no jízdenka je úžasná. No, to je jako to... staré alkoholické jízdenky, ano. Které že jo, ztratili svůj raison d'être, protože jsou prošlé, takže začnou pít. Mm-hmm. Jako už fakt nevím, jak ten nápad přišel, ale je pravda, že mi jich pak bylo tak líto, že jsem ani ty vlastní prošlý jízdenky nevyhazovala, dávala jsem je na lednici pod lahev s nějakým likér.
Jsem zrovna chtěla říct, že si dovedu živě představit, že děti, a nejen děti, ale klidně dospělí, kteří si přečtou tenhle vynořený příběh v téhle pohádce, si začnou schovávat jízdenky,
myslím
protože
si,
na mě to taky zapůsobilo.
Myslím si, že odevzdám legitku a jdu zpátky na jízdenky. No.
Já mám ještě papírové jízdenky na měsíc, takže asi začnu střádat. Ale třeba zrovna v tomhle příběhu, ale opakuje se to tam víckrát a mě to docela zarazilo. Zdůrazňujete, že ty pohádky se odehrávají v současnosti, v 21. století, což pro mě, nevím, jestli je to v jiných pohádkách, nemám takový přehled, je celkem nezvyklá, protože se většinou odehrávají v nějakém minulém bezčasí. Proč jsou zrovna zasazené do naší doby? Co to dává navíc těm pohádkám, nebo co vás k tomu vedlo?
Já myslím, že oni nejsou všechny takto zasazeny. Třeba Pucán a Pucí, v té moderní doba, to je zasazeno jinam. Podobně jako Sedlák, Židlík, kde se tam vyskytují ty první finanční ústavy. Takže to zase vlastně sugeruje jinou dobu. Broskevníček, Momotaro, to je doba bez techniky. To je jakoby nejblíž vlastně takové takový tomu bezčasí, jak vy o něm mluvíte. No, mně to tak nějak došlo, jak jsem to psala, že vlastně ty pohádky, že mají být zasazeny místně, takže všechny jsou zasazeny místně do nějakého konkrétního místa. A ten čas, to se jako naskýtalo, že někde jsou v reálném čase, to asi jo, přemýšlím, teď jsem se sama popřela, kde jsem řekla, že to není zasazený.
Jenom ten Momotaro není až tak zasazený, není, ale, no. Ale taky to není takový to bezčasí, který známe z
pohádky. Je tam nějaký ten chrám, což je asi takový buddhistický chrámek, takže už to něco imituje. Ale vidíte, že jsem to nedržela úplně, jako že jsem v tom nebyla. Protože mně přišlo, že ten příběh to nevyžaduje. Jo? Takže jak jste se ptal, že si tam člověk, jako jistě, že v takovým příběhu, jako je Chlebovka a Rohlíkovka, který se spíš píše sám, víte, jako jo, to jako nad tím se člověk nedře, to je jako, musíte lecos promyslet, to jo, samozřejmě, ale je to vlastně hrozná sranda takovýhle příběhy psát, jo, takže to je,
to
si člověk spíš dává, jako nedává si to úplně jako dáreček, ale je to radost, není to, když jsou to žádný muka nebo něco takového, to vůbec ne. A tady ta vlastnost, to mi došlo v průběhu psaní, že to vlastně má být nějak zasazený, že je to pro ty příběhy důležitý. Ale vůbec jsem to jakoby neplánovala od začátku. To, co jsem plánovala, to jsem vám řekla, že prostě mě tam vyvstaly nějaký jako příběhy. A třeba některý, který se odehrávají v jednom prostředí, v těch pohádkách, tak třeba se mi přesadila z jiného prostředí. Nebo původně, nebo v té verzi, nevím, jestli nějaké původně, v té verzi, kterou třeba já znám, tak se třeba odehrávaly někde jinde. A já jsem je přesadila, protože mně přišlo, že když je takhle přesadím, takže mi to bude dobře fungovat.
Cizrna. Výběr literárních zrn z ciziny s Markem Dobrým.
Don DeLillo je žijící legendou americké literatury. Nejen svou literární trilogii Pod světí si vydobil neotřesitelnou pozici v soudobém romanopisectví. Nyní se českému čtenáři představuje v další knize. Nakladatelství Odeon vydalo jeho novelu z roku 2003 Kosmopolis. Naplňuje DeLillo očekávání a dostává se jeho textu od českého nakladatele dostatečné péče? Kosmopolis se odehrává v roce 2000 v New Yorku. Sledujeme jeden den multimilionáře Erika Pekra. Ten cestuje svou limuzínou ulicemi města, které v knize působí jako chaotická, stále se proměňující džungle bizarností, v níž číhá smrtelné nebezpečí na každé avenue. Značně nerozvinutý příběh je protkán hrdinovým okouzlením supermoderními technologiemi a odcizenými sexuálními příhodami. DeLillo zachycuje svět na přelomu milénia, v němž mezi lidmi neexistují skutečné vztahy a život je jen fast food na získávání mění. Autorovo mistrovství se projevuje především v úvodu novely. Svižné vyprávění a úderné popisy prostoru tím Kosmopolis v počátku okouzluje. Postupně ale ustupuje z řádků literárnost a do popředí se tlačí snaha o vystižení současnosti formální zpracováním. Zrychlené vyprávění, krátké, téměř filmové střihy a náznakovost evokující obecný nedostatek času, ale nasazují novele nečekaná pouta křečovitosti. A tím, co sráží Kosmopolis k zemi snad nejzřetelněji, jsou dialogy. Nevím, zdali je to chyba překladu, ale rozhovory mezi postavami jsou mnohdy zcela nesrozumitelné, strojeně hlubokomyslné nebo naopak trapně drsné. Základní vlastností Kosmopolis je spěch. To jediné, co dostává prostor, je hlavní postava. Erik Pekr, 28-letý boha. DeLillo se tak ve svých tehdejších 67 letech pokusil zachytit svět 28-letého multimilionáře, který žije v siločarách nejmodernějších technologií. Tento věkový rozpor se bohužel dle mého na textu také negativně podepisuje. Kosmopolis je jako sci-fi z minulosti, žánr z kategorie absurdních. Není to pouze tím, že pojem moderní technologie má v roce 2012 zcela odlišný věcný obsah než v roce 2000, potažmo 2003. Celkově v textu ty vychytávky působí spíše jako umělá představa postaršího pána o tom, co všechno tak asi ve světě boháčů existuje. Nepoměr mezi věkem postavy a autora se projevuje i určitou prošedivělostí, která prorůstá svět 28-letého Erika Pekra. Miluje se s ženami okolo 40 let nebo sentimentálně vzpomíná na své mládí. Přestože tyto rysy lze chápat jako kritiku zrychleného procesu stárnutí mladých boháčů, zabraňují v jakémkoliv uchopení postavy. Pokud život Erika Pekra působí jako fast food na vydělávání peněz, poté nelze nezmínit, že i redaktorská práce, kterou Odeon novele věnoval, připomíná produkt brigádníka z fast foodu. Pravopisné chyby či překlepy jsou samozřejmě součástí každé vydané knihy a nelze se jim vyhnout. Kosmopolis v odeonském vydání ale obsahuje myriádu chyb, které na několika místech zbavují text jakéhokoliv smyslu. Je skutečně ostudou, že kniha natolik významného spisovatele vychází v podobě diktátu průměrného žáka 4. třídy základní školy. V době, kdy byla edice, v níž text vyšel, nominována na Magnesii literu za nakladatelský počin, je to vskutku zarážející. Pro Radio Wave Marek Dobrý.
Liberatura. Reformace psaného slova na Radio Wave.
Na Radio Wave posloucháte Liberaturu se Silvou Fischerovou, se kterou jsme se doteď bavili o její knížce pro děti Egberia Olténie, ale teď bychom na chvíli přešli k vaší sbírce povídek Pasáž, která byla nominovaná na Magnesii literu 2011. Jak se vám psali, když porovnáte ty dvě knížky a práci na těch dvou knihách, jak se vám na nich pracovalo? Byla to jiná práce?
No tak určitě je to vlastně jiná práce, když píšete takovýhle povídky a zase pohádky. To... Tak jsou to příběhy, takže musíte nějak jako vyklenout ten příběh. To asi bych řekla, že... No a musíte najít určitý styl. A kdybych snad ještě, kdyby měla nějak, najít nějaký další styčný bod, tak vy jste říkal, že ty pohádky jsou takový rozmanitý. Tak já bych se odvážila tvrdit, ale možná se mýlím, že mně přijde, že i charakter těch povídek, že je taky docela rozmanitý, přestože jinýho, jakože se nedá říct, že by byly všechny na jedno brdo. Jo, tak to bych asi našla nějaký styčný body, ale jako když se mě ptáte, jak, to je taky hrozně dávno. Víte, ta knížka ležela dlouho v nakladatelství Fra, takže já už, proč, to byste se musel zeptat jich, jako ne, že bych tam musela něco upravovat, to ne. Ale, čili já už mám od ní taky vlastně hrozný odstup a je to jako dávno. Ale já bych o tom asi nehovořila jako o práci, prostě jsem je psala.
Myslím tím, jestli třeba jste pracoval s úplně jiným čtenářem, nebo jestli si myslíte, že je to stejný člověk, který si užije vaše pohádky i vaše povídky.
Tak to víte, že děcko si přečte pohádky a nebude číst ty povídky, protože prostě jako pro 9letý děcko to není.
Do toho skočím, ale zároveň jste o pohádkách říkala a je to i v anonci na ní, že by měla být jak pro děti, tak pro dospělé.
Ano, no to jo. Takže
tak počítejme s dospělým čtenářem.
Takže tato množina, jakoby podmnožina, ten průnik, jsou zde dospělí, který si přečtou obojí, no tak jako... Jistě to, ale jako já nemám, víte, jako svýho čtenáře, pro kterýho píšu, jako tady je nějaká entita, nějaká prázdná hlava nebo prostě nějaká hlava pro tu hlavu. Já to píšu, to já tak nemám.
Když tedy uvedu konkrétního čtenáře, respektive čtenářku Pasáže, která o ní psala Petru Hůlovou do Respektu, zabývá se tam hodně mírou autobiografičnosti a uvažuje, nakolik je... Jste vy jako autorka identická s vypravěčkou, jakožto fikční postavou. Tyhle úvahy o autobiografičnosti se kolem vaší tvorby celkem často linou. Jak to přijímáte? Vadí vám to stále na to nějak opakovaně odpovídat? Chcete se k tomu třeba nějak pro jednou, pro vždy vyjádřit?
Nikdy se nevyjadřujete jednou pro vždy, takže takhle snadný to nikdy není. Ale pravdou je, že když jsem vydala první sbírku povídek Zázrak, tak jsem si dočetla, že jsem napsala své vzpomínky. A to mě fakt nadzvedlo. Protože jedna věc je, když někdo napíše, je to hodně autobiografický, nebo je otázka na kolik je. A druhá věc je, když někdo napíše, ona vydala své vzpomínky. Tak to jako, to jsem jako nenesla úplně dobře. protože to žádné vzpomínky nejsou a já žádné vzpomínky jsem jako nikdy psát nebudu. Ale s tou Petrou to bylo zajímavé, protože já jsem si to přečetla a pak jsme si vyměnili pár mailů, jelikož samozřejmě ta vypravěčka jako není se mnou nějak totožná, to já bych vůbec nemohla nic napsat. Jak jistě, že člověk čerpá ze svých prožitků, z toho, co nějak prožije, promyslí a tak dále. No ale zacházím s tím tak, jak potřebuje ten příběh, ten tvar a tak dále. A absolutně vůbec se nenechávám svazovat tím, jestli něco bylo zrovna tak, nebo a i ten autorský, jako ten vypravěč, tam prostě není jedna vypravěčka, tam jsou různé bytosti. Takže jsem Petře napsala, já jsem hrozně ráda, že jsi to tam takhle pojala, protože to fakt vůbec nejsem jakoby nějaká já. To je prostě osoba, která to takhle píše a že tam jsou třeba nějaký styčný body a tak dál, no tak jako to jsou, ale to je věc jiná.
To znamená, nebojíte se, že třeba v těch povídkách vystupujete fakt bez nějakého štítu. Ten štít tam vlastně pro vás je, tím, že tam je modelový autor, ne vy jako člověk.
Štít a podobně, no nevím, prostě vyprávím příběh z nějakého úhlu pohledu nebo z nějaký pozice, můžeme to brát, že to jsou nějaký jakoby rozmanitý převtělení nebo jiný tvary takhle vzniklý. Rozhodně to nejsem. Já, která takhle o sobě něco říkám. Tak to není.
To nám říká Silva Fischerová, se kterou jsme se v Liberatuře bavili především o pohádkách Egberie a Olténie, také o pasáži, která je nominována na Magnésii literu za prózu. Vyhlášení bude 4. dubna, přenáší i Česká televize na programu číslo 2, tak můžete sledovat a případně držet palce svým favoritům. My moc děkujeme, že jste si udělala čas a přišla do Liberatury. Děkujeme vám a loučíme se.
Já děkuju za pozvání.
A s posluchači se loučíme taky a příští týden zase naslyšenou.
Naslyšenou.